No niin, sisaret ja veljet ja ystävät, läheltä ja kaukaa. Meillähän on tapana täällä aloittaa psalmin luennalla. Ja ajattelin lukea muutamia jakeita psalmista 16. Psalmista 16. Jumala, pidä minusta huoli. Sinuun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun valtiaani. Sinulta saan kaiken hyvän. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellisesti rakkauttaan. Herra, sinä olet minun perintöosani. Sinulta saan ruokani ja juomani. Sinun kädessäsi on minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni. Kaunis perintö on minulle annettu. Minä kiitän Herraa. Hän neuvoo minua yölläkin, kun kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Tahtoisin lausua teidät tervetulleeksi erään runon sanoilla. Olen aikaisemminkin lukenut tämän runon, mutta minusta se sopii niin hyvin myöskin Yläsalin perheelle, joka kokoontuu täällä sabattisin. Jumalan lasten yhteys on lahja. Tässä perheessä, nyt minä otetaan tämä Yläsalin perhe. Kaikki, jotka olette täällä tänään. Tässä perheessä ei ole isättömiä. Ei äidittömiä, ei ainoita lapsia, ei yksinäisiä, ei parittomia, ei sylittömiä, ei lapsettomia, ei unohdettuja, ei kodittomia. On vain ainutkertaisia tässä ja nyt rakastettuja, sisarusparvessa siunattuja, isiä, äitejä, sylejä, Jumalan sydämelle kätkettyjä, ikuisella rakkaudella rakastettuja, kalliita lapsia. Ja jokainen teistä kuulutte tähän joukkoon. Ja jokainen teistä olette sydämellisesti tervetulleita tänä päivänä. Ja erityisesti lausumme Aila, sisar, sinut Aila Annala, tervetulleeksi tänne meidän Yläsalin perheen joukkoon ja saakoon Jeesus oikein ympäröidä ja sinut tänä päivänä rakkaudella, niin kuin meidät kaikki, että me saamme tuntea, että hän on täällä keskuudessamme tässä. Ja nyt tervetuloa. Nyt me aloitamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme alkulaululla 3, 8, 7, jakeet 1, 2 ja 4. 3, 8, 7. Hyvä, saamme huilistinkin tänne. Suuremmoista. 3, 8, 7. Nousemme tämän laulun ajaksi. Ensimmäinen, toinen ja neljäs säkeistö. ja neljäs säkeistä. Jäämme seisallemme kuullaksemme tämän päivän Raamatun tekstin ja sitten käymme Herran eteen. Raamatun teksti on valittu Efesolaiskirjan 2. luvusta, jakeesta 19, 22. jakeeseen. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen, niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Ja nyt käymme rukoukseen. Rakas Jeesus Kristus, sinä joka olet kulmakivi, joka haluat liittää myöskin jokaisen, joka on täällä tänä päivänä, sinun perheeseesi. Kiitos, että saamme kokoontua yhteen. Kiitos sinun armostasi, sinun rakkaudestasi ja sinun hellästä huolenpidostasi menneen viikon aikana. Me pyydämme ja kiitämme jo etukäteen siitä, että sinä olet täällä läsnä. Ja saamme tuntea sinun hyvyyttäsi ja suloisuuttasi. Rakas Jeesus, tiedät myös seurakunnan jäseniämme, ystäviämme, jotka ovat sairasvuoteella. Voi olla, että joku on murheellisella mielellä. Jos täälläkin on, Herra, joku, jolla on murhe ja jokin painaa, Jeesus, lähesty erityisesti myöskin tällaista henkilöä. Anna heidän tuntea sinun rakkautesi, joka ympäröi. Kiitos, että saamme täällä kokoontua tänään sinun nimessäsi. Kiitämme ja ylistämme Jeesus sinun voittoisessa nimessäsi. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Nythän meillä tänään on 2 kolehtia, on rukousviikon kolehti ja tämä tavallinen, mutta sitä ennen meillä on jälleen edessämme matka. Turvavyöt kiinni, että pääsemme matkustamaan, ja Aram toimii meidän matkaoppaanne. Kerrot sitten, minne tänään matkustetaan. Ole hyvä.
Tässä ehkä edes turvavyötkään auta, kun me aloitetaan täältä jostain tämä lähetyskertomus nyt. Me ollaan Perussa viidakossa, me ollaan väijymässä hirveä. Kato, tuolla se menee. Ja on minä Amivalle, 18-vuotias, hänen serkkunsa Flores Miilo siellä. Ja tähtää sitä hirveä ja sitä yhtäkkiä tulee joku leimaus, joka heittää Amimiilon taaksepäin ja hän putoaa ja kaatuu ja pensaikkoon sinne. Ja hän, tämä serkku juoksi sinne katsomaan ja Anival oli ihan verenpeitossa hänen vasen kyynär, tai niinku, vasen käsivarsi oli aika ruhjoitunut siellä. Ja serkku reppi paitansa ja sitten sai tämän verenvuoron jollain tavalla loppumaan ja sanoi, että nyt meidän pitää hakea apua. Mutta Anival sanoi, ei, tämä sattuu niin paljon, en kestä, minä haluan kuolla. Mutta serkko kuitenkin heti hänet ylös ja sitten puoli raahasi häntä lähimpään terveyskeskuksen asemaan, joka oli 5 tunnin kävelymatkan päässä. Ja siellä ei ollut mitään lääkäriä, mutta sairaanhoitaja kuitenkin oli ja hän sitten puhdisti haavan ja antoi särkylääkettä ja lähetti sitten sairaalaan, joka oli sitten 1 tunnin ajomatkan päässä. Ja siellä lääkärit tutki tätä Anivalia ja joutui sitten amputoimaan tämän käsivarren ja myös hoiti näitä muita haavoja. Ja sitten Anival oli siellä sängyssä sairaalassa ja tuijotti seinää ja ajatteli, että ei tästä, tämä ei ole nyt mitään, nyt minun elämä varmaan on ihan loppu, kun tällä tavalla kävi. Ja oli kipua ja masennusta siellä. Mutta tämä Anival ja hänen serkkunsa ei Jumalassa tiennyt paljon mitään, mutta kuitenkin tämä serkku oli käynyt joskus läheisessä adventtikirkossa siellä kotiseudullaan. Ja hän nyt ajatteli, että varmaan Anival tarvitsisi jotain hengellistä apua tähän tilanteeseen. Ja hän meni, serkku meni adventtikirkkoon sitten ja puhui siellä pastorin kanssa, joka lupasi tulla käymään jo sairaalaan. Ja pastori sitten tuli sinne ja hän luki rohkaisevia Raamatun paikkoja ja myös sanoi, että no mutta sinä menet käsivartisi, mutta sä kuitenkin sait pitää vielä elämäsi, että Jumalalle on sinulle varmasti jotain tarkoitusta sun elämääsi. Ja myös kun Jeesus tulee takaisin, niin hän parantaa sinut. Ensin Anival ajatteli, että mitä rympelyä tuo oikein on, mutta rupesi ajattelemaan enemmän sitä, mitä tämä pastori oli sanonut. Ja toivo heräsi hänessä, että kuitenkin hän voisi jotain saada aikaan tästä hirveästä tilanteesta, mikä oli sattunut. Ja hän tunsi, että Jumalan läsnäolo jotenkin karkotti masennuksen ja sai todella hänen jonkinlaista toivoa. Ja seuraavan kerran, kun pastori tuli käymään, niin silloin hän jo mielellään halusi kuulla lisää. Ja pastori sitten antoi hänelle pienen raamatun, josta sitten luki eri paikkoja siellä. Ja myös sitten muita seurakuntalaisia tuli käymään hänen luonaan ja rohkaisi häntä siellä. Sitten lopulta pääsi sairaalasta. Hän meni sitten adventtikirkkoon käymään ja kuulemaan lisää tästä hyvästä sanomasta Jeesuksesta ja rakkaudesta ja toivosta. Ja hän ymmärsi, että kyllähän hänellä oli nyt uusi tarkoitus elämässä, että meisi tätä rakkauden sanomaa eteenpäin, joten hän sitten meni kasteelle ja joitakin kuukauksia myöhemmin myös tämä serkku meni kasteelle. Ja kun hän sitten tuli kotiin, niin siellä veljet huomasi, että nyt jotain oli tapahtunut Anivalissa. Kun hän oli lähtenyt kotoa, niin hän oli ollut vain vähän kuriton ja onneton teini-ikäinen, mutta nyt hän palasi miehenä. Hän oli todella joku tarkoitus elämässään. Ja kysyivät, että mitä tämä tämmöinen muutos, missä tämä nyt sitten tuli. Ja sitten hän oli tietenkin sitten halusi kertoa heille myös Jumalasta. Ja tämä vanhin veli Absalom sitten ensimmäisenä tuli näistä velistä kasteelle ja monta muutakin seurasi perässä siellä. Ja vanhemmatkin huomasi tämän eron ja hekin sitä halusivat tietää lisää, että mitä oli tapahtunut. Ja nyt sitten Anival ja Miino serkku ja Absalom kiertelevät siellä eri kylissä ja kertovat tästä tapauksesta ja Jumalan rakkaudesta ihmisille. Ja Anivalin isä suunnittelee rakentaa läheiseen kylään kappelin, että voisivat siellä pitää evankeliumissa kokouksia. Ja täällä on nyt yli 50 ihmistä on kastettu tämän Anivalin evankeliumisen takia. Mutta kuitenkin on monta kylää täällä Itä-Perussa, jossa ei ole mitään kirkkoa tai mitään tämmöistä rakennusta. Ja osa tästä 13 sapatin uhrilaisesta menee kappelin rakentamiseen johonkin kaupunkiin, että työ sitten etenisi nopeammin siellä alueella.
Kiitos Aram todella hyvästä opastuksesta. Mielenkiintoisella tavalla opastit meitä. Ja nyt kun meillä on uhrilahjan vuoro, laulamme laulun 347. 3, 4, siitä ensimmäinen, toinen, kolmas ja kuudes säkeistö. Ja punaiseen on tämä meidän tavallinen kolehtimme ja mustaan tulee sitten rukousviikon kolehti. Laulu 347 ja säkeistöt 1, 2, 3 ja 6.
Sinä taas näytät, että sinä voit kääntää minkälaisen tilanteen tahansa jonkin hyväksi ja sinun sanansi edelleen levittämiseen. Ja, että sinä voit tuoda toivoa ja rakkautta ihmisen elämään, vaikka se millaiselta näyttäisi. Sinulla on näitä rahoja, että ne menisi sinne hyvään tarkoitukseen ja että sinne tulisi Peruun monta kappelia ja kirkkoja, johon ihmiset voisivat kokoontua ja kuulla enemmän sinusta. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin käymme tutkimaan Herran sanaa Aila sisaren johdolla, meillähän on erittäin mielenkiintoinen aihe voitosta ja miten se saavutetaan. Niin ajattelin, että ikään kuin sellaiseksi viritykseksi meidän tutkistelua ennen, niin lauletaanpa laulusta 293. Se ensimmäinen säkeistö kertoo, mikä on se salaisuus, että se voitto saavutetaan. 293. Ensimmäinen säkeistö. Ensimmäisessä säkeistössä, jossa selvisi, miten voitto saavutetaan, mutta Aila sisko vie meitä eteenpäin ja opastaa meitä tässä tutkistelussa. Ole hyvä.
Jumala rauhaa teille kaikille. Tuntuu tosiaan mukavalta olla täällä teidän keskellänne. Siitä on valtavan kauan, kun minä olen suomeksi puhunut julkisesti mitään, että te saatte antaa anteeksi minun puolikielisyyteni. Eva-Liisa pyysi minua esittelemään vähän itseäni ennen kuin minä sanon mitään muuta. Ja te jo kuulittekin, minun nimeni on Aila Annala. Aika monet teistä ovat tavanneet minut aikaisemmin. Tarkoitus oli, että me olisimme olleet yhdessä täällä mieheni Vesan kanssa. Mutta iltapäivällä minä kerron, minkälainen työpaine meillä on Kalmarissa, joten te varmasti voitte antaa anteeksi, että minä joudun tulemaan yksin. Meillä on niin paljon tekemistä, että se ei yksinkertaisesti onnistunut, että molemmat olisi lähtenyt pois sieltä. Minä olen myös koulutukseltani teologi pohjimmiltaan ja toisessa taskussa minulla on vähän noita, mitä se oli suomeksi, käyttäytymistieteitä. Minä olen aika monia vuosia tehnyt työtä seurakuntatyössä yhdessä mieheni kanssa ja sitten myös hyvin paljon keskusteluterapiaa osittain aikoinaan Hyltafoss Health Centerin palveluksessa ja osittain yksityisyrittäjänä. Meillä on oma pieni firma, jonka puitteissa minä olen toiminut aika monia vuosia ja joutun kohtaamaan aika paljon ihmisten elämän kriisejä ja työpaikkaprobleemia ja semmoista. Nyt viimeiset 6 vuotta minä olen kuitenkin tehnyt työtä Raamatun kääntäjänä kansainväliselle raamattuseuralle, jonka nimi on nykyään Biblica. Se käännös alkaa pian tietääkseni olla julkaisukunnossa ja nyt viime aikoina minä olen siirtynyt tekemään taas työtä meidän omalle adventtikirkolle. Te tulette kohtaamaan minut ruotsalaisissa raamatun tutkisteluvihkoissa, ne on uskottu minun osalle kääntää nyt, ainakin toistaiseksi. Ja sitten minä kääntelen vähän muutakin heille. No niin, se minusta on aina parempi puhua Jeesuksesta kuin itsestään, joten minä yritän mieluummin panna oman itseni syrjään ja toivon, että Jumalan henki saa johtaa meitä meidän tutkistelussamme. Eeva-Liisa kertoi, että täällä on tosiaan tällainen perhetunnelma, missä keskustellaan paljon ja se on valtavan hyvä kuulla. Voiko parempaan paikkaan päästä tutkimaan Jumalan sanaa kuin sellaisen yhteyteen? Ja näin ollen, koska minä tämän olin kuullut etukäteen, niin minä ajattelinkin, että minä rakennan tämän päivän tutkistelun ehkä hiukan eri tavalla kuin me usein teemme. Minä ajattelin, että me luemme tuollaisen kenties 4 tekstiä Raamatusta alkuun. Me teemme niin kuin aikoinaan vanhat hebrealaiset, me luemme ääneen. Sen takia muuten vanhat hebrealaiset muinoin ja myöskin muissa kulttuureissa muistivat niin valtavan paljon ulkoa, koska silloin luettiin aina ääneen. Ei koskaan hiljaa. Sellaista lukemistapa ei tunnettu, mikä meillä on nyt. Sen takia meidän muistikaan ei ole niin hyvä kuin heillä oli aikoinaan. Joka tapauksessa minä ajattelin, että me luemme nyt 4 tekstiä ehkä ainakin alkuun Raamatusta ääneen. Ja sitten minä olen yrittänyt löytää 2-3 sellaista suurta kysymystä tästä meidän tutkistelustamme, joka koskee voittoa, pahan voittamista. Haluaisiko joku lukea Efesolaiskirjeen 1. luvusta, jakeet 18, jakeeseen 22.
Ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessään hänet istumaan oikealle puolelle taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi.
Kiitos. Ja seuraava teksti, Roomalaiskirjan 8. luku, jakeet 26, jakeeseen 39. Se on vähän pitempi teksti, mutta on aina hyvä lukea paljon. Siis Roomalaiskirja 8, 26-39. Kuka haluaa lukea sen?
Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huoltanut. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa. Sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotta rakastavat Jumalaa ja jotta hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Ne, jotka hän on edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaiseksi niin, että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa.
Mitä voimme tästä päätellä, jos Jumala on meidän puolellamme? Kuka voi olla meitä vastaan, kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme? Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka meitä on rakastunut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
Kiitos. Ja vielä kaksi lyhyttä tekstiä. Toinen niistä on Jaakobin kirjeen 4. luku ja 7. jae.
Olkaa siis Jumalalle alamaisi, mutta vastustakaa perheestä, niin se teistä pakenee.
Kiitos. Ja sitten 1. Pietarin kirje, luku 5, jakeet 6-10. 1. Pietarin kirje 5, 6-10.
Löytykää siis Jumalan näkevän käden alle, niin hän ajan tulleet korottaa teidät. Heittäkää kaikki muodonne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne paikkaana ja vallitaan. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärille kuin äkyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa käsittyönä hän itse varustaa, voimistaa ja vahvistaa ja huittaa teitä. Hän on valta iankaikkisesti. Aamen.
Kiitos. Kaikissa näissä teksteissä meillä on tämän päivän aiheeseen sekä ajatuksia, jotka herättää kysymyksiä. Minä luulisin, että te kaikki koette tämän samoin. Että myöskin suuria syviä vastauksia, joista jo Eeva-Liisa täällä alussa sen tärkeimmän vastauksen antoikin, että meidän voittomme on Jeesuksessa Kristuksessa. Se on luonnollisesti se kaiken ydin. Mutta jos me nyt katsomme näitä suuria kysymyksiä vähän, niin ensimmäinen kysymys, mikä minulla nousi mieleen näiden tekstien pohjalta, on millä tavalla me siis ihan arkielämässämme, jokapäiväisessä elämässämme voimme vastustaa pahaa, ja millä tavalla paha tänä päivänä hyökkää meitä kohtaan? Onko vihollisella jotakin erityisiä tapoja juuri meidän aikana? Koska tuntuu siltä, että nämä hyökkäykset vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Jos me aloitamme siitä kysymyksestä, mikä teistä tuntuu on sellainen, millä vihollinen yrittää erityisesti hyökätä meitä kristittyjä kohtaan tänä päivänä?
Sellaisella pienellä asialla kuin kiire.
Varmasti.
Aina on kiirettä. Ei tämä aamulla kiire jotakin muuta tekemään ennen kuin on lukenut tai rukoillut.
Kiire on varmasti yksi asia. Ja minulla on siihen oma henkilökohtainen tulkinta ilmestyskirjasta, missä sanotaan, että vihollinen tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Ja todennäköisesti tämä lyhyen ajan tietoisuus on jotakin, mitä vihollinen yrittää myös panna meidän ajatusmaailmamme ja käyttää siinä hyväkseen luonnollisesti tätä tekniikkaa ja koko meidän elämän tyyliämme. Se on varmasti yksi asia. Onko muita?
Kaksi asiaa, joita mä olen ajatellut. Eristäytyminen muista ja oma hyväisyys. Oma hyväisyys ennen kaikkea meitä kaikkia kristittyjä.
Joo. Ja ehkä erityisesti meitä kristittyjä, joille Raamatun sana on tärkeä. Minä luulen, että siinä tämä tämmöinen hengellinen oma hyväisyys, ylpeys on meille hyvin suuri kiusaus, aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen aikaisille fariseuksille.
No mitä tämä kiire ja kaikki stressi tuo täällä maailmassa, niin mulla on ainakin tärkeää se, että mä saan eristäytyä itselle niin kuin sillä, että saa lukea Raamattua ja tutkia, että ei siinä ole mitään omaa hyväisyydestä minulla ainakaan. Ei mulla ole mitään, mistä mä voisin olla oma hyväinen.
Ei, ja minä ymmärsinkin, että Ari varmaan ajatteli, että nämä kaksi asiaa on täysin toisistaan riippumattomia, täysin erillisiä, eikö niin? Ja mitä tähän eristäytyneisyyteen ja yksinäisyyteen tulee, niin sitä on varmasti ainakin kahta eri lajia. On tämä, minkä sinä otit esille, että me jokainen tarvitsemme välillä vetäytyä hiljaisuuteen, olla yksin Jumalan edessä, kaikessa hiljaisuudessa. Se on hyvin tärkeä meille. Mutta sitten on tämä eristäytyminen, joka on enemmän vahingollista meille, missä me enemmän tai vähemmän vastoin tahtoa me jäämme jotenkin syrjään kaikesta. Tai ehkä joskus se voi olla meidän oma valintakin. Mutta tänä päivänä, sen minä olen huomannut omassa keskusteluterapeuttisessa työssäni, että tämä yksinäisyys, eristäytyneisyys, se, että ihminen ei kuulu mihinkään, on hyvin suuri ongelma tämän päivän ihmisille ja varmasti vihollinen käyttää sitä. Mutta taas, joka kuuluu seurakuntaperheeseen, hänellähän on luonnollisesti se hyvä yhteisö siinä. Ja tietenkin on ihan asia, jos meillä on perhe ja ystäviä ja läheisiä ihmisiä, jotka on tärkeitä meille. Mutta siitä huolimatta me tarvitsemme joskus tätä yksinäisyyttäkin Jumala edessä. Ja nyt täällä on ainakin kaksi kättä. Minä luulen, sinä olit siellä takana ensiksi. Minä en osaa kaikkia nimiä.
Tiede on yksi. Tiede on ateismin kuolema.
Joo. Ja tiede on, joo, se on varmasti yksi niitä kaikkein suurimpia tämän päivän eksytyksiä. Mikään muu myytti tässä maailmassa ei ole koskaan saanut sellaista valtaa ihmisten mielissä kuin esimerkiksi myytti evoluutiosta. Ehkä me voimme keskustella näistä asioista vielä lisää. Nyt siellä oli, kenen käsi siellä oli seuraavana?
Vielä
on
käsi. Nyt kun on työelämästä oikeastaan pois, niin on vaara, että jää aivan liian yksin. Mutta minulle oli suuremmoiset kokemukset eilen ja toissapäivänä. Täällä on terveysmessut. Ja minä kuljin niillä messuilla ja juttelin vieraiden ihmisten kanssa. Ja voin vielä todistaa siitä, että siellä on sellainenkin osasto, josta olen ollut kiinnostunut aina homeopatiaan. Ja siellä eräs vanha mies, vähän vanhempi kuin minä, niin me rupesimme keskustelemaan kaikesta, ja hänellä minä sain kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta, miten hän muuttaa ihmisen elämää. Ja hän oli hyvin kiinnostunut, hän tunsi Herbert Lumstedin, se on hänen aikalaisiaan ja muuta. Mutta tämä puoli oli jäänyt hänelle niin kuin vieraaksi. Hän kyllä kertoi, että kun tulee sunnuntai, lauantai-ilta ja kirkon kello 6 alkaa soimaan, hän niin kuin hiljenee. Mutta hän kuunteli hyvin mielellä, kun minä kerron oman kokemus. Toinen asia oli eilen. Siellä on myöskin sellainen boosi, jossa on psykiatria. Ja koska heillä ei ollut mitään asiakasta, kysyi, haluanko minä tulla. Ja juu, minä voin tulla. Ja otettiin se aika ja mä odotin, siellä on hyvin vanha sellainen psykiatri. Oikein miellyttävä. Ja tiedätte te, koko sen ajan minä sain todistaa Jeesuksesta. Hän piti suunsa kiinni. Hän lämpimästi halasi minuun. Hän kyseli jotain, mutta mä sain kertoa, minkä onnen ja minkä tyydytyksen mä oon elämässäni saanut. Ja mä olin niin iloinen, kun tulin kotia sieltä sitten, että sain kertoa näin ihmiselle, jotka ottivat vastaan, eivätkö työntäneet pois mun todistusta.
Ihana kuulla. Ole hyvä.
Niin, se on juuri niin kuin tässä vielä puhuin, niin, että vihollinen monta kertaa yrittää estää meidän todistamisen, keksiä siihen vaikka minkä esteen. Että jos Jumala henki kehottaa, niin varmasti tämä silloin ainakin pyrkiä todistamaan.
Joo, näin on. Ja joskus tuntuu, että nämä vihollisen esteet on niin tehokkaita. Minulla oli eilen sellainen kokemus junassa. Minulla on yleensä haaveena se, että minä saisin jonkunlaisen keskustelun aikaan, joka johtaisi tällaisen johonkin todistamiseen. Silloin harvoin, kun minä junassa matkustan tai yleensä yleisissä kulkuneuvoissa. Minä yritän löytää tilaisuuksia, että saisi ruveta puhumaan elämän tärkeistä asioista. Kalmarista Linköpingiin minun matkani. Mä taisin muuten esittelyssä unohtaa sanoa, että minä asun Kalmarissa. Kalmarista Linköpingin minun matkani oli niin yksinäinen minun vieressäni, eikä ihan lähellä ei istunut ketään. Ja niin kuin tiedätte, junassa on hiukan vaikea lähteä etsiskelemään mitään muuta. No, minä elin toivossa, että jos se tilanne muuttuu sitten, kun minä vaihdan junaa Linköpingissä. Muuttuhan se, mutta sitten siellä oli sellainen kaos esiin sotkusten aikataulujen ja huonon informaation ja kaiken takia, että siellä ei kukaan ylipäänsäkään jaksanut keskustella mistään muusta kuin siitä, kuinka toivoton esi on. Tuntui ihan, että eilen minulle ei annettu niitä tilaisuuksia. Minä tulin tänne hyvin turhautuneessa mielentilassa. No niin, mutta silloin kun me saamme näitä tilaisuuksia, niin on suurta viisautta ottaa ne tilaisuudet vastaan. Se on yksi tapa taistella näitä vihollisia hyökkäyksiä vastaan, totta kai. Onko vielä jotakin muuta? Täällä on nyt mainittu aika monenlaisia kiirejä, tiedejä, yksinäisyys ja mitä kaikkea. Ole hyvä.
Usko ja luottamus. Että ei olisi usko ja luottamus.
Pääuskon.
Että ei luota.
Joo. Epäilykset ylipäänsä. Voiko sen komprimeera supistaa?
Vaikka rahassa, että uskalta kantaa 30 kolettiin, että ei oikein luota siihen, että on lappuun esimerkiksi.
Joo.
Tai johonkin muuta ongelmaa, että ei oikein luota siihen.
Joo. Ja varmasti näitä epäilyksiä tulee meille jokaiselle. Ja epäilyksillä voi olla, jos me käytämme ne viisaasti, niin niillä tietysti voi olla se hyvä puoli, että ne loppujen lopuksi voidaan käyttää vahvistamaan meidän uskoamme. Koska ne pakottaa meidät punnitsemaan niitä meidän omia vakaumuksiamme ja käsityksiämme. Epäilyksistä voi olla myöskin hyöty, mutta vihollinen voi monta kertaa käyttää näitä meidän epäilyksiä johtaakseen meitä pois Jumalasta. Oliko, näinkö minä jonkun kerran? Jos minä en näe kaikkia käsiä, niin korottakaa äänen.
Hyvinvointi on yksi.
Hyvinvointi on yksi. Varmasti yksi hyvin suuri. Joo. Meillä on liian hyvin asiat. Ja monta kertaa on niin, että ihminen pysähtyy ajattelemaan elämän syvempiä arvoja vasta sitten, kun tapahtuu jotakin radikaalia. Vasta sitten, kun kaikki se hyvä, mitä meillä on, otetaan meiltä pois. Maria.
Ja meillä on huoli meidän omista lapsista ja lapsenlapsista. Tänä päivänä suuri huoli,
joo,
kun eivät kulje Herran tiellä ja eivät saa puhuakaan.
Ylipäänsäkin perhe on varmasti yksi asia, mitä kohtaan vihollinen hyökkää erikoisesti tänä päivänä.
Saanko vielä kertoa niin hauskan tapauksen siellä messuilla, kun oli Ahvenanmaalta eräs nuori nainen. Ja minä kyselin ja kerroin, että siellä on yksi adventisti, johonka minä olen tutustunut. Hänen nimensä on Svea. Ja tiedättekö, se oli Svean tytär, joka ei adventtikirkossa juuri käynyt, äitinsä on uskollinen, ollut kymmeniä vuosia. Mutta minä sain keskustella hänen kanssaan. Hän oli Ahvenanmaalta tullut vain messuja varten ja oli menossa taas.
Eikö maailma ole uskomattoman pieni joskus?
Pieni, ketkä mä hämmästyn, kun sä puhuit tästä Svejasta ja miten hän asuu, että mä olen nukkunutkin hänen luonaan jonkun työn. Se mikä sukunimi? Minä en muista, se on minun äiti.
Ajatella, miten pieni maailma voi olla.
On, ja siellä satoja ihmisiä messuilla. Tuoria.
Saanko sanoa, että olisiko siinä Sveja äidin rukoukset ollut asialla?
Varmasti. Ja tämä johtaa meitä jo hiukan eteenpäin meidän tutkistelussakin. Minä ajattelin juuri mahdollisimman pian siirtyä nyt näihin kysymyksiin, millä tavalla me voidaan vastustaa näitä pahoja asioita. Siellä oli varmaan joku käsi vielä.
Niin. Se on olemattomuus. Se oppi on, sitä on nyt syystä ja ystävät puhuu siitä, kuinka heilläkin on kotona joku henki, joka tulee ja puhuu, mutta ei ole paha olla. Ja hyvin paljon. Ja tavalliset ihmiset puhuu, kuinka vainajat katsoo ja seuraa heidän töitä, sieltä tulee puutaan hyvin tehtyä ja kaikki, se on niin kuin jatkuvaa.
Joo, ja kaikki usko reinkarnaation ja
okkultismi
ylipäänsäkin. Uusi pakanus kaiken kaikkiaan on ehdottomasti kasvamassa hyvin voimakkaasti. Ja minä hämmästyn, kun minä näen, no esimerkiksi junassa, viisaat, sivistyneet ihmiset lukee horoskooppeja. Tuntuu joskus, että voiko tämä olla totta. Eikä kukaan näitä tosissaan lue. Jokainen tietää, että niillä ei ole anteeksi.
Kyllä niitäkin on, joka tosissaan lukee.
On, varmasti. Mutta kun se tiedetään, tällaisessa asiassa voi tiedettäkin käyttää hyväkseen, että niillä ei ole minkäännäköistä tieteellistä mahdollisuuttakaan vaikuttaa meidän elämään. Ja jos niitä psykologisesti vähänkään analysoi, niin ne on niin yleisluontoisia, että jokainen löytää sieltä aina jotakin, joka sopii. Vähän niin kuin nämä tämmöiset muut humpuukin profetiat ja tämmöiset, niin kyllä sieltä aina jotakin löytyy. Ne on niin yleisesti muotoiltuja, että joku pitää varmasti paikkaansa, ainakin jollekin ihmiselle.
Mari. Vielä hullumpaa. Jos vanhemmat lukee ja katsoo niitä, näkee jonkun lapsen katsovan lehteen pussista, niin menee horoskoopia. Joku 10 vanha 11
kahden. Mä haluaisin vaan sanoa tästä tieteestä sen, että siis teologia on hyvin vanha tiede. Lääketiede on hyvin vanha tiede. On paljon tieteitä, joita ilman meidän ihmiskunta ei olisi päässyt tähän kehityksen asteeseen. Siis ei tiede ole pahasta. Mutta se, että tiedemiehet, niin jos ajatellaan, että suuri osa tiedemiehistä on tämän evoluutioteorian kannalla ja sitä niin kuin tieteellisenä julistetaan.
Yeah.
Tietysti kristittyinä voidaan ajatella, mutta mä haluaisin vaan sanoa, että älkäämme panko tieteelle negatiivista sanaa, koska siis ei voitaisi auttaa ihmisiä. Mä oon lääkäri itse ja Leena on lääkäri. Jos ei me olisi luettu lääketiedettä, niin emme olisi voitu auttaa ihmisiä ja ne, jotka ja muut tieteet, siis teologiakin on hyvin suuri tiede. Siis ei panna sille mitään tämmöistä negatiivista. Ei,
on hyvä, että otat tämän puolen esille, koska minä pidin tämän itsestään selvänä. Mutta se on hyvä, että se tulee sanottua. Se on ihan totta. Teologia on yksi niitä vanhimpia tieteitä, samoin kuin lääketiede ja muutamat muutkin tieteenhaarat. Ja meidän tulee muistaa, että tämä länsimainen tiede on päässyt kukoistamaan nimenomaan kristillisessä kulttuuriympäristössä. Monet näitä tieteen pioneereja, Isaac Newton ja kumppanit, oli syvästi lämpimästi kristittyjä. Nyt minä ehkä olin täysin epäselvä tässä asiassa. Minä en luonnollisestikaan ajattele sitä puolta tieteestä, vaan tämä, mihin on kytketty tämä mytologinen lähtökohta, niin kuin tänään on. Nyt taisi Leenalla ensin ja sitten siellä.
Mä ajattelin vaan jatkaa sitä, että minä kyllä suuresti iloitsen, että tiede on lisääntynyt. Esimerkiksi kaikki avaruusfysiikka ja kaikki se, mikä niin kun tekee mahdollisuus meille nähdä Jumalan suuret luomistyöt. Ja on aika ihmeellistä se, että juuri tämmöiset fyysikot alkaa puhua siitä, että täytyy olla jotain muuta kuin vaan sanomaa ja kehitystä. Että, kyllä kyllä meillä on suuri ilo siitä, että tiedetään olemassa.
Totta kai. Intelligent Design-liike, joka ei välttämättä, ihmisen ei tarvitse olla kristitty ollakseen sen liikkeen piirissä, mutta jokainen heistä tunnustaa sen, että täytyy olla jotakin korkeampaa, täytyy olla joku äly jossakin, joka on suunnitellut kaiken, koska se on niin fantastisesti suunniteltua, totta kai. Mutta minä uskon, että me nyt kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että se puoli tieteestä ilman muuta Jumalan lahja ihmiskunnalle. Nyt se oli siellä takana, taisi olla joku käsi.
Minä sanoin, että tiedä sain, mutta enpä uskoon, kun minä luotin tieteen enemmän. Niin, minä luotin tieteen, että ei ole mitään henkeä, että Jumala on olemassa. Se sain, mutta enpä uskoon.
Joo, ja minulla on se sama tausta itselläni. Minä olin erittäin luja evolutionisti ennen uskontulani. Ja minun mieheni vielä enemmän, hän oli ateisti ennen uskontuloaan. Hyvin pitkälti tämän väärän tyyppisen tieteen ansiosta. No niin.
Ei varmaan niin tiede on pahaksi, mutta jos vaikka mikä asia, joka on hyvä, jos se laitetaan Jumalan eteen,
joo,
niin silloin siitä tulee paha asia.
Joo.
Koska silloin siitä tulee se itsekys, että tiede vie mua eteenpäin.
Kyllä.
Että se pitää ottaa se Jumala ensin ja sitten kaikki muuta,
joo,
mikä täällä on niin kuin hyväksi.
Joo, se on totta. Maria.
Niin, tuleeko mieleen niin tämä aika, kun Jumala alkoi erikoisesti antaa meille kolmen enkelin sanoman 18 vuosiluvulla. Satana alkoi myöskin omia oppiaan saman aikaan tuomaan, ja niin kuin tämä pamausoppi ja ynnä muuta juttuja. Että Paavolain on aina tarkkana, että pimeys tulisi esille, eikä Jumalan suuri valo. Että tämä on aina taistelu hyvän ja pahan välillä, valkeuden ja pimeyden välillä.
Ja
ne ovat rinnakkain, sotkeakseen kaikkien ihmisten.
Se on totta.
Siksi Jumalan sana on meille erittäin tärkeä.
Kyllä. Ja tämä johtaa meidät nyt siihen, mitä meidän tulee ajatella, millä me kohtaamme näitä nykypäivän hyökkäyksiä. Ja koska me nyt tähän tiedekeskusteluun ajauduttiin, niin varmasti siinä yksi on juuri tämä, että nyt, koska me näemme, että vastapuoli yrittää kieltää Jumalan tieteen nimissä hyvin voimakkaasti. Mikään muu myytti ei ole mennyt ihmiskunnassa koskaan niin hyvin läpi kuin evoluution myytti.
Ne haluaa ihmisestä, että Jumalasta päästä eroon, niin tietenkin sitten pitää keksiä jotain muuta, että sanoa, että
joo,
Jumala ei ole.
Joo.
Mulle se on ainakin yksi syy siihen.
Joo, se on sitä alkuperäistä Aadamin ja Eevan puskin piiloutumista, jotta ei tarvitsisi kohdata Jumalaa.
Niin, tai tarvitsisi ajatella tuon mitään niin kuin sääntöä tai mitään, että saisi elää ihan miten haluaa ja kaikki on niin mikään oikein ja ei mitään väärää.
Joo. Mutta tämä on juuri se asia, missä meidän tulisi nyt kristittyinä varmasti olla valveilla ja ottaa esille se, että todellinen tiede vahvistaa Jumalan luojana.
Amen.
Kauko se on tiede,
joo,
eikä vaan niin kuin.
Joo, se on totta. Se oli Vesalle ja minulle aikanaan hyvin ratkaiseva asia, erityisesti Vesalle, mutta myöskin minulle, että joku toi meille kristittyjen tiedemiesten kirjallisuutta. Kirjallisuutta, joka puhui luomisen puolesta. Että ihminen voi olla älyllisesti ajatteleva, menestyvä tutkija ja tulla samoihin tuloksiin kuin Raamattu kertoo. Ja näitä asioita varmasti meidän tulee käyttää voimakkaasti evankelointityössä tänään. Minä olen ihan vakuuttunut, että moni ateisti tänään olisi voitettavissa näillä argumenteilla.
Amen.
Se on yksi, mitä me Kalmarissa yritämme voimakkaasti.
Kun sinä sanoit, että mitä on keinoja, niin yksi on juuri, että me olemme valveita, me seuraamme aikaamme.
Joo.
Jos me ollaan laput silmillä, niin me emme voi kohdata nykyään ihmistä.
Ei.
Koska sieltä tulee niin valtavasti kysymyksiä. Me olemme menneen viikon aikanakin oikein todella saanut kokea sen, että sieluvihollinen on ahkera. Hän oli todella ahkera tämän rukousviikon aikana. Niin olen tavannut ihmisiä, jotka pommittavat vaikeilla kysymyksillä. Ja jos en olisi tutkinut ja seurannut aikaa, niin muutamia kysymyksiä mä olisin, mistäs ne nyt puhuu? Mitä tämä on? Tämä on yksi, jolla me voimme kohdata ja myöskin Jeesuksen. Jeesus tulee siihen mukaan.
Joo.
Voimme sitten olla voittajia.
Joo.
Tässä seurataan.
Joo. Se on hyvin tärkeää tämä, että meidän tulee seurata omaa aikaamme ja valvoa, tarkkailla mitä tapahtuu ja yrittää kohdata nämä asiat Jumalan sanalla, Jeesuksen voimassa. Ole hyvä.
Myös se, että kun on Jumalan kielteen vastapuolena, niin ei kannata koskaan yrittää poistaa sitä, mikä on edessä just silloin. Kertoa Jumalasta ja sen suuruudesta ja kaikesta, mitä olemme oppineet Raamatun kautta. Sitten jätetään loput Jumalalle. Jumala rupeaa tekemään työtä tässä ihmisessä. Minä en ihmisenä voi sanoa, älä tee näin eli noin. Ei mulla ole semmoista valtaa, vaan se on Jumalalla.
Joo. Ja Jumala puhuttelee näitä ihmisiä. Mä kerron iltapäivällä hiukan lisää joitakin meidän kokemuksia Kalmarista. Meillä saattaa kirkossa olla 20-30 ateistia samaan aikaan parhaimmillaan. Ja me emme omassa voimassamme pysty tekemään näille ihmisille yhtään mitään. Mutta Jumala voi. Ja selvästi on nähtävissä, että Jumala puhuttelee näitä ihmisiä. Taistelu on kova. Ja tänä päivänä tiedetään, että ihmisen uskoontulo Ruotsissa kestää 3-7 vuoteen. Vesa ja minun uskontulo kesti sen 3 vuotta, mutta se oli 70-luvulla, milloin kristinuskolla oli vielä pikkusen parempi asema kuin se on tänään. Meidän on hyvä tietää, että tämä taistelu saattaa olla hyvin pitkä ja kova tänä päivänä, mutta jos näitä ihmisiä tulee kääntymykseen, niin heistä tulee varmasti hyviä lujia uskovaisia. No niin, valvoa meidän aikaamme on yksi tällainen keino, millä me voimme hyökätä näitä vihollisen keksintöjä vastaan. Entä muuta?
Eikä kaikkein suurin keino on rukous.
Rukous.
Se on se sellainen todella oikein ase.
Joo.
Jolla voimme kohtaa.
Joo.
Siellä on vihollinen vapis.
Joo, kyllä. Ja mitä enemmän me seurakuntana ja yksilöinä rukoilemme, sitä suuremmassa turvassa me olemme. Ja se puolestaan viekin minun kolmanteen kysymykseen, jota minä ajattelin ottaa esille. Että miten me voimme vahvistaa itseämme tässä taistelussa? Mitä aseita me voimme löytää oman uskomme puitteissa, mitä me voimme käyttää pimeyden valtoja vastaan? Ole hyvä.
Jumalan sanaa, että meillä on henkilökohtaista aikaa Jumalan kanssa. Pyydän hengen apua.
Aamen.
Joo.
Me emme omilla kyvyllämme pysty vastaamaan kysymyksiin, mutta Jumalan hengen avulla me ehkä pystymme.
Joo, se on totta. Ja mitä enemmän me luemme Raamattua, sitä suurempi turva meillä on. Ihan varmasti. Leena.
Sitten on ihan hyvä muistaa, että voitto on jo saavutettu. Kristus on voittanut. Ja aina voi sanoa, että sinä olet tämän voittanut. Ja tämä on sinun käsissä.
Joo, ja sehän on se asian ydin. Meidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä voittajasta, jota me palvelemme. Totta kai. Ja sitä tietoisuutta me voimme puolestaan vahvistaa sillä, että me luemme Raamattua ja rukoilemme. Nyt siellä takana oli jonkun käsi.
No, Herrassa on meillä näkevyyttä.
Kyllä. Iloita siitä pelastuksesta, mikä meillä on.
Nuoriso, minua kaikkein eniten huolestuttaa. Herran alkoholi käyttöön. Ihan tuolla mä näen 12-13-vuotiaita ihan humalassa. Silloin kun on humalassa, se on ihan turha mennä puhumaan.
Joo.
Mä olen yrittänyt muutamille. Mä itse kanssa lukenut terapeutiksi itselleni. Yrittänyt, mutta se on niin vaikea, koska se ei ole niin kiva mennä kadulla puhumaan näitä asioita nuorille. Pitäisi olla semmoinen yksityinen asema.
Joo, se on totta. Se on totta. Ja alkoholi ei ole ainut aine, niitä on vielä monia muita ja ehkä vieläkin hirvittävämpiä, mitä tänä päivänä kokeillaan. Se on totta. Vihollinen keksii kaikkea tuhotakseen ihmiset ja hänellä on kiire. Mutta meidän täytyy iloita siitä voitosta, mikä meillä on Jeesuksessa ja käydä taistelussa eteenpäin vain.
Oman kasvun kannalta on kyllä tärkeää, jos pienikin todistus sellaiselle vieraallekin ihmiselle tai jollekin tuttavalle kertoa, mitä merkitsee Jeesus.
Joo.
Niin tämä ikään kuin antaa itselle sellaista iloa ja ikään kuin lähentelee. Jos me pidämme vain sen omalla itsellämme, rukouselämässä ja muussa, niin me emme saa sitä siunausta niin paljon kuin saamme, kun kerromme sitä ulos. Tunnustamme. Se sun tunnustuskin on tärkeä.
On. Ja sitten toisekseen nimi Jeesus vaikuttaa ihmisiin. Me emme koskaan pääse siitä, että jos me pystymme vähänkään kertomaan Jeesuksesta, se vaikuttaa ihmisiin. Minä huomasin monta kertaa, nyt pikkuinen henkilökohtainen todistus tähän väliin, minä huomasin monta kertaa Hyltäfossissa, kun minä puhuin näille erityisesti työelämästä tuleville ryhmille ajankäytöstä, ihmisille, jotka kärsivät stressistä ja joilla oli vaikeuksia saada elämänsä järjestykseen. Minä puhuin heille ajankäytöstä ja minä piirsin yleensä taululle linjan alusta uuteen alkuun ja risti sen kaiken keskelle. Me elämme aikaa jälkeen Kristuksen. Ja me emme tiedä, kuinka pitkästi meille tätä aikaa riittää. Ja tällä linjalla me itse kukin elämme vain tämmöisen pikkusen pätkän. Ja kysymys on siitä, miten me käytämme tämän pienen pätkän kaikesta tästä ajasta, mitä on. Ja minä huomasin joka kerta, kun minä otin esille tämän, miten Jeesus jakaa koko historian aikaan ennen Kristusta ja aikaan jälkeen Kristuksen. Ja nämä ihmiset, joilla ei muuten ollut kristinuskosta minkäännäköistä käsitystä, pysähtyivät ajattelemaan siitä, jo tämmöinen asia voi olla pieni todistus Jeesuksesta. Mikä mies on tämä, joka jakaa ihmiskunnan historian kahteen suureen aikakauteen ja valtaosa ihmiskuntaa käyttää tätä ajanlaskua? Mielenkiintoinen asia. Pienikin todistus Jeesuksesta on hyvä asia taistelussa. Maria.
Usein kun menee bussissa ja matkoilla, mutta tapaa henkilöitä. Ja voi alkaa ilmasta tai terveydestä ja näin. Ja sitten voi mennä pikkuhiljaa siihen juuri tärkeimpään asiaan. Ajatellaan, että kun olin Siljavainen niin, laivalla menossa tässä, niin siellä oli sitten Lysikrimissa nuori tyttö esitteli. Ja sitten meni kysymään, kun siellä käytävillä on, joka polttaa ja käyttää ja kuitenkin ei pitäisi, että kuinka käy, että syttyykö palamaan. Niin hän kutsui siihen kaksi vartijasta ja sanoi, ja milläkin kerroksella oli ja sanoi, ja sitten, juu, kyllä se järjestyi. Ei matto rupea sanomaan, mutta kun hän sai tälle neitoiselle puhua uskosta, kysyin, tuntekohan ketään, joka viettää oikea 7 päivää. Joo, kyllä hän tietää joitakin. Ja hän oli oikeasti venäläinen tyttö, Suomessa oleva. Ja minä sain auttaa kertoa, ja minä sitten sanoin, että minä vien aikaa. Ei, ole siinä vaan. Ja aina kun väliaika tuli, sain kertoa. Ja sain kertoa vielä. Danielin toisen kirjan patsasta. Ja sain hänen nimensä, annun nimen. Lupasin muistaa häntä rukouksessa. Hän tapahtui laivalla tuolla, silloin kun Australiasta tuli. Kuinka ihmeellistä Herra voi johtaa. Mä tarvin Pyhän Hengen viisautta ja seikkoja. Näin voi puhua bussissa, niin tässä kuljettajalla olisi jotain puhua. Joo. Sitten hän sanoi, kun pysähtyi, no kiitos, minä ajattelin samalla lailla.
Leena.
Ja kiitos Herralle kaikille teistä todistajista, mutta ajattelin sitä, että kyllä meilläkin on paljon opittavaa toisilta. Juttelin tässä erään ihmisen kanssa, joka meidän oman rukouspiiri rukouskokouksessa totesi, että siunatuimman rukouksen rukoili luterilainen. Että ei me olla oikein opittu rukoilemaan. Että meillä on jotenkin niin, on meillä varmasti vähän erilaisia tehtäviä, mutta me samalla voitaisiin niin kristittyinäkin oppia toinen toisiltamme sitä, mikä on hyvää.
Totta kai, ja minä olen ainakin henkilökohtaisesti oppinut valtavan paljon toisilta kristityiltä, hyvin paljon.
Ei, vielä teillä takana oppia 10 minuuttia.
Eikö mä ajattelin sanoa, että meidän tulee pyrkiä lähemmäksi Jeesusta ja kaikilla tavalla tekemään Jumalan tahdon mukaan. Ja niin kuin, että olla Pyhän Hengen ohjauksessa.
Kyllä, kyllä. Mitä muuten tähän Raamatun lukemiseen tulee esille, Liisa, kun sen otti siellä esille. Minulla on se kokemus, me Vesan kanssa tavataan lukea aina aamuisin pätkä Raamattua yhdessä ääneen. Ja samoin iltaisin, meidän aamu- ja iltarukousten yhteydessä. Ja minä olen huomannut monta kertaa, että Silloinkin, kun lukee jotakin sellaista, mikä ei ollenkaan tunnu ajankohtaiselta juuri sillä hetkellä, saattaa käydä niin, että päivän mittaan tulee eteen jotakin, missä tarvii juuri sitä, mitä aamulla tuli luettua. Jumalan henki vaikuttaa ihmeellisellä tavalla. Mitä enemmän me luemme Raamattua, sitä enemmän me huomaamme käyttöä näille teksteille, mitä me olemme lukeneet, vaikka ne ei juuri sillä hetkellä tuntuisikaan ajankohtaisilta. Se on aika mielenkiintoinen asia, mutta tämä on minun kokemukseni. Minä haluan lämpimästi suositella, että lukekaa ystävät. Te, joilla on perhettä, lukekaa yhdessä perheen kanssa. Sillä on joku merkillinen merkitys. Minä en osaa selittää, mitä se vaikuttaa, mutta sillä on jotakin. Sillä on joku semmoinen siunaus, jota ei pysty selittämään.
Eli ottaisin tässä kulttuurista puhe ja perheestä puhe. Niin nykyään vanhemmilla on niin kiirettä, että heillä ei ole aikaa olla lasten kanssa. Lapset voi huonosti, nuoriso voi huonosti. Ne etsivät vastauksia joltain netiltä ja sieltähän tulee sitä tuutin täydä tästä tietoa. Mutta mitä tietoa? Ja koska vanhemmilla ei ole oikein aikaa, sitten on näitä, niin, tulee uusi perheitä ja tulee näitä väliinputoijia ja muita. Nuoriso huonosti ja he hakevat alkoholista, lohdutusta tai jostain muista aineista näistä. Ja tämähän on tosiaan, joka todettiin, niin suuri ongelma tänä päivänä.
On. Ja tuskin ihmiset on koskaan ollut niin rikkinäisiä kuin tänään. Juuri tämän takia, että kaikki murenee käsistä. Perheet hajoaa ja koko ajan tulee jotakin uutta ja informaatiota työnnetään joka taholta. Ihminen ei jaksa sulattaa tätä kaikkea eikä opi ajattelemaan kriittisesti. Kriittinen ajattelu on muuten myös varmasti yksi tärkeä ase, mitä meidän tulisi käyttää tässä taistelussa hyvän puolesta. Jos nyt käännetään asia niin päin, eikä aina sitä pahaa vastaan, vaan hyvän puolesta. Ole hyvä.
Mutta ei nyt ole kriittisellä, että eikö se instaudi liian kriittisesti, että negatiivisesti kaikille. Ainakin on minulle mikroista, että mä itse kirjoittaa kriittinen kaikille. Että siis se mieltä on muuta ollut kriittisesti. Että negatiivinen näkökulmassa.
Nyt minä en ajatellut negatiivista näkökulmaa niinkään, vaan enemmän kysymys tästä totuudesta. Onko tämä totta? Onko tämä oikein?
Jeesus puhui erilaisista maaperästä ja sitten tuossa juutalaisessa ajattelussa joku kuuluisa rämpi sanoi, että on joku erilaisia tapoja ottaa vastaan Jumalan sanaa tai mitä tahansa tietoa, että voi olla niin kuin sieni, joka imee kaiken itseensä ja tai tämmöinen tunneli, josta tulee yhdestä päästä ja toisesta päästä lähtee pois tai voi olla niin kuin siivilä, joka erottelee sitten nämä akanat siitä hyvästä jyvästä tai jauhosta. Ja, no, voisi ajatella, että semmoinen sieni olisi hyvä, joka niin kuin imisi itseensä kaiken, mutta eipä se ollutkaan, vaan se oli se siivilä, joka sitten osaa sieltä pois sen huonon. Mm. Ja ajattelin, että tätä kriittisyyttä sinä tarkoitit, että
yeah.
Että emme saa, uskovaisten joukossakin on niin paljon tämmöisiä kuullaan puheita ja huhuja ja hullaannutaan ja mennään. Vaan meillä on tämmöinen turvallinen sana, jonka kanssa me voimme siivilöidä ja tarkistaa. Paavalikin sanoi, että koetelkaa kaikkia, pitäkää se mikä on hyvä.
Joo. Ja tämä koetteleminen meillä on varmasti jäänyt liian vähälle nykyään. Sitä me tarvitaan enemmän. Ole hyvä.
Keskii meitä rukoilemaan henkien erottelemislahjaa. Ja se on tarpeen tänä päivänä.
Kyllä. Ja siinä muuten kreikan kielessä käytetään sanaa krisis, kritisoida. Kritisoida henkiä. Aika mielenkiintoista. Henkien kritisoimisen lahja. Että me pystyisimme erottamaan, mikä on oikea ja mikä on väärää. Se on hyvin tärkeä armolahja varmasti tänä päivänä. Sitä me tarvitaan. Ja sekin kuuluu tähän, niin kuin me luimme tuolta Efesolaiskirjasta, että me olisimme tietoisia tästä, miten mittaamaton on hänen voimansa, joka meissä vaikuttaa. Miten mittaamaton on hänen voimansa. Ja se saattaa ilmetä tietysti eri armolahjojen puitteissa, joista yksi on tämä henkien arvostelemisen lahja, mikä on tänä päivänä varmasti todella keskeinen armolahja. Mutta kuinka harvoin me siitä puhumme jostain syystä. Meidän tulisi rukoilla sitä todella. Koska rukous on tärkeä, niin rukoiltamme myöskin sitä.
Erikoista.
Kyllä.
Mutta on myöskin erittäin vaarallista sitä, että jos tietää, me seurakunnassa tunnemme kaikki, meillä on totuus, meillä on kaikki, tuudittautuu siihen, eikä tunnekaan sitä, mitä Jumala muistuttaa meidän puutteellisuudesta, meidän suurista virheistä, jota meillä jatkuvasti kuitenkin on, jotka pulpahtaa esiin menneisyydestä, tästä päivästä, muuta. Että se valvoutuminen on kuitenkin, että ei tuulittaa liian, että meillä kaikki on totuus. Se
on hyvin tärkeää, ja meidän tulee todella muistaa, niin kuin me roomalaiskirjan 18. luvusta luimme äsken, että Jumalan henki auttaa meitä jopa meidän rukouksissamme, koska me emme aina tiedä edes, mitä meidän tulee rukoilla. Meidän tulee muistaa tämä meidän oma tietämättömyytemme ja avuttomuutemme Jumala edessä. Me tarvitsemme todella Jumalan hengen johdatusta kaikessa. Ja koko ajan me tarvitsemme olla tietoisia meidän riippuvaisuudestamme Jeesuksesta. Meidän omalla voimallamme me emme saa aikaan yhtään mitään. Tai ainakaan sillä ei ole ikuisuusarvoa. Aika rupeaa käymään vähin. Onko jollakin vielä joku tärkeä ajatus tästä, mitä tähän asti on sanottu? Meidän on aika ruveta sitomaan tätä pussia vähän yhteen. Yhteenvetona, osittain minä tulin sen sanoneksi, mikä minun mielestäni on hyvin tärkeä, on tämä, että me olemme tietoisia tästä mittaamattomasta voimasta, joka meissä vaikuttaa, vaikka me itsessämme olemme niin heikkoja ja pieniä. Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa on meidän ainoa toivomme. Meillä ei ole mitään muuta tietä. Ja joskus varmasti on hyvin semmoisia konkreettisia tilanteita meidän itse kunkin elämässä, milloin me tunnemme, että nyt pimeyden voimat hyökkää, nyt tulee niin paljon stressiä, nyt tulee niin paljon kaikkea, että tilanne ei ole hallinnassa. Ja juuri silloin, jos koskaan, me tarvitsemme ottaa aikaa Jumalalle, vaikka meillä ei sitä aikaa tunnu olevan, mutta jos me jostain sen ajan kuitenkin otamme, niin me varmasti voitamme sille.
Että rakkaus Jumalaa ja lähimmäisen kohtana silloinkin, kun saamme vastustusta, ja että voisimme rakastaa, niin kuin Jeesus opetti niitä rakastaa, vihollisia, jotka eivät ole vihollisia, vaan ne ovat myös Jumalan johdossa ja käden alla heidänkin elämässä. Rakkaus pehmittää, antaa voimaa, mutta sitä saamme vain Jeesuksen. Ja muistaen, että Jeesus kuoli. Meillä tulee usein ajatella, miten Jeesus kulki Kolkatalle. Miten hän
meni. Kyllä, se on totta. Viimeinen puheenvuoro.
Joo, mä ajattelin tässä, kun Maria puhui tästä rakkaudesta lähimmäisiin, mutta niin kuin mäkin ajattelin, että Jumala rakastaa minua ja minä voin rakastaa sen takia muita. Ilman Jumalaa en olisi semmoinen. Voin tunnustaa.
Jumalan rakkaus on siitä ihmeellistä, että mitä enemmän me sitä yritämme antaa eteenpäin, sitä enemmän se lisääntyy. Useimmat muut asiat meiltä häviää, jos me niitä annamme, mutta rakkaus lisääntyy. Se on siitä ihmeellistä. Taivaan isä, auttako meitä jokaista valvomaan Jeesuksessa Kristuksessa ja rukoilemaan voimaa, lukemaan sanaa uskollisesti ja tukemaan toinen toisiamme. Se oli ehkä se, mitä ei vielä tullut mainittua, mutta uskovaisia me pystymme valtavan paljon tukemaan toinen toisiamme, jos me pystymme avoimesti keskustelemaan niistä haasteista ja vaikeuksista, mitkä meitä kohtaa. Niin se on valtava tuki, ja meidän elämässämme saattaa tulla tilanteita, että itse ei oikein jaksa rukoilla, mutta silloin on valtava lohtu tietää, että joku toinen rukoilee. Taivaan isä, meitä kaikki auttako.
Ennen kuin aika sisä johtaa meitä loppurukouksessa, niin laulakaamme muutama säkeistö laulusta 322. Voittoon meidän tiemme johtaa seuratessa Jeesusta. Laulamme tästä laulusta ensimmäisen ja kolmannen säkeistön. Nousemme tämän lausun laajaksi.
Thank you.
rakas taivaan isä. Me haluamme kiittää sinua ennen kaikkea siitä voitosta, jonka sinä olet meille Jeesuksessa antanut. Auta isä meitä seuraamaan häntä kaikessa, uskollisesti, koko sydämisesti. Ja auta meitä valvomaan, että me pystyisimme näkemään nämä meidän aikamme haasteet, jotka meidän on kohdattava. Ja että me kaiken sen keskellä pystyisimme olemaan niitä todistajia, mitä sinä haluat, että me olemme todistamassa Jeesuksesta. Siunaa isä meitä jokaista ja auta, että sinun sanasi saisi vaikuttaa meidän jokaisen elämässämme niin, että me kasvaisimme ja vahvistuisimme uskossamme ja pystyisimme päättämään kaiken sen työn, mitä sinä olet meille uskonut tässä maailmassa. Meidän Herramme Jeesuksen evankeliumin eteenpäin viemiseen, koska se on meidän ainoa tiemme. Kiitos, että me saamme jättää itsemme ja kaikkemme sinun armo huostaasi, että sinä tahdot vahvistaa meitä. Jeesuksen nimessä. Amen.